Continuăm la capitolul 12, Evanghelia de la Matei. Repetăm puțin dialogul între Mântuitorul și farisei, ca să înțelegem unde a rămas. Mulțimile toate se mirau zicând, nu este oare acesta fiul lui David? Farisei s-au auzit, ziceau, acesta nu scoate pe demon decât cu Belzebul, că pe zinea demonilor, cunoscând gândurile lor, i se le-a zis, orice împărăție care se dezvine în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezvine în sine nu va dăini. Dacă satana scoate pe satana s-a dezvinat în sine, dar atunci cum va dăini împărăția lui? Și dacă eu scot demonii cu Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecători. Și data trecută am vorbit foarte mai mult despre partea aceasta, despre versetul acesta. În ce sens copiii lor vor fi judecători. Și poate vă aduceți aminte ce sens a zis atunci. Și de fapt trebuie să-l unim acest cuvânt cu alt cuvânt pe care Mântuitorul zicea. Bărbați din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta pentru că aici este mai mult decât Iona. Adică aici, în neamul acesta lui Israel, a venit și l-a vestit pocăința cineva mai mare decât Iona. Și aceia, auzindu-l pe Iona, s-au întors la pocăință și s-au întărit în Dumnezeu, iar aceștia, având pe Hristos, care era de mii de ori mai mult decât Iona, nu s-au întors și nu s-au făcuit și nu s-au întărit în Dumnezeu. Și de aceea, zice, bărbații din Ninive se vor ridica la judecată împotriva celor din neam acesta și vor birui, pentru că iată aici este mai mult decât Iona, zicea Mântuitorul. Și tot în același înțeles, deci tot pe felul ăsta de gândire, în înțelesul ăsta, trebuie să privim cuvântul că fiii voștri, când zice, iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu și dacă eu scot demonii cu Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecători. Și am vorbit mai mult despre ei, atunci ei cu cine îl scot, că ziceam mai mult un cuvânt așa, puțin ironic, puțin folosea ca un fel de retorică cuvântul, zicea cu cine îi scot, că de aia nu scoteau de fapt demonii aceia. Adică dacă eu am atâta putere și credeți atâta putere încât vedeți cum se scot demonii, atunci feciorii voștri care nu scot nimic și nu pot nimic, atunci ai cui sunt? Și cine îi stăpânește? Și cine este în puterea lui Dumnezeu și eu sunt în puterea demonilor? Adică, după ce le-a argumentat că nu poate demonul să se scoată pe sine însuși, s-a comparat pe sine cu feciorii lor. Că lor le era foarte ușor așa să-l judece pe cineva care părea străin de ei. Dar de fapt nu se judecau pe sine și familiilor și caselor. Se vadă că erau lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, erau lipsiți de Dumnezeu. N-aveau putere să facă nimic. Și după ce a spus lucrul acesta, a zis, dar ei vor fi judecători, ca să arate într-un fel că el nu vrea să-i judece pe feciorii lor, că ei nu sunt de vină până la urmă, ci că vina cea mare este a lor, a părinților, că acei copii feciorii lor ar fi putut să înțelege mult mai mult dacă părinții ar fi îndemnat, dacă acești părinți care acum ascultă și privesc minunile și văd lucrurile care tulbură lumea întreagă și ar fi știut să le spună copiilor lor că iată cine a venit între noi și iată și fiul lui David, Mesia, a venit între noi, feciorii lor s-ar fi mântuit și s-ar fi întors de Dumnezeu. Dar așa, pentru că aceștia nu vor să vadă și astupă urechile și ascultă și își închid ochii și își pun pavăză peste minte și peste inimă ca nu cumva să creadă să se întoarcă și Dumnezeu să-i mântuiască, așa, în alt loc, așa și zice, ca nu cumva ei să creadă și eu să-i mântuiesc. Își ascupă ochii și urechile ca să nu cumva să creadă și astupă cu ce? Și astupă cu părerile lor, cu ideile lor, cu fățămnicia lor, cu numai să nu vadă realitatea, cu minciuni, cu orice. Văzând o realitate de mare, erau în stare să zică cu diavolul spate, cu diavolul. Nu mai găseau altceva să se zică. Nu știau nici să zică că e un păcătos, nu mai îndrăzneau să zică că un om păcătos nu putea face asemenea lucruri. Nu putea să zică nimic, n-avea ce să zică, îi depășea cu totul momentul acelui evenimentul. Dar atunci au zis, tu cu diavolul îi scoate pe diavol, cu Belzebul. Adică era ceva de neînchipuit, nu știu de unde mai scoseseră și pe asta. Mai scoseseră și lasă de undeva. Numai ca să-și acopere cumva ochii și urechile să-și le astupe, ca nu cumva ei să se întoarcă să zică, da, Doamne, ai dreptate, Doamne. Am trăit viața nenorocită până acum. Părernică, părând noi că suntem mari și deosebiți și înțeles și iată, nu suntem, răzvătindu-ne împotriva ta, ne cunoscând legile lui Dumnezeu decât în literă și nu în duh, cum ne-ai spus-o tu. Deci n-au vrut să recunoască asta. N-au avea o chestie să recunoască așa ceva. Și atunci am mai găsit o nebunie, făcut duhul diavolului. Înțelegeți? Ca să-și acopere cumva și să susțină în continuare mândria lor nebună, că ei sunt cei deosebiți ale Dumnezeu și neamul lui Avram și el este cel pierdut, el este cel eretic care trebuie scos afară din popor și chiar ucis. Numai puțin. Și mă puțin. Și zice, și feciorii voștri vă vor judeca pe voi. Și în interesul ăsta în care v-am zis, adică ei, feciorii voștri, mulți dintre ei vor crede, în ce sens? Are de mult înțeles în cuvântul ăsta. Feciorii voștri vă vor judeca, pentru că mulți, nu era vorba, cum am zis și data trecută, numai de feciorii aia lor. Și nu-i vorba neapărat numai de feciori, și de fete nu-i vorba. Deci nu, e un cuvânt care înseamnă copiii voștri. Copiii voștri, tradus așa, feciorii voștri. Și e ca și cum mai zice, nu-i vorba numai de feciorii ăia, copiii ăia născuți atunci și crescuți atunci sau care erau înviați atunci în momentul ăla, ci urmașii voștri. Deci se poate face foarte bine, urmașii voștri, cei ce vor veni după voi, cu cine-i scot, aceia vor judeca pe voi. În sensul că mulți dintre ei vor crede în Hristos, nevăzându-L pe Hristos, intrând cu vasul cuvântul acela, fericiți cei ce n-au văzut, dar au crezut, aceștia vor fi între cei care n-au văzut și vor crede. Și aceștia îi vor judeca pe părinții lor la judecată, nu în sensul că îi vor judeca. Că, de exemplu, credeți că oamenii din bărbații din Ninive vor veni cu tratate avocătești la judecată, cum se judece pe ăia din Israel, cum se le spună, să le bată obrazul? Nu! Nu e vorba de judecata asta așa, în sensul că iată, eu am fost așa și tu ești așa. Ci în sine, realitatea pe care o vor vedea și realitatea pe care o în fiecare în parte, e o judecată asupra celuilalt, nu știu cum să spun. Înțelegeți? Adică, în sine, de exemplu, un om, cum au fost notarii din Constantinopol, care a fost, erau întreagă tagma notarilor și care dintre ei sunt cel puțin 6-7 știu sfinți notari în Constantinopol. Păi ăștia se vădica în fața lor, notarii de astăzi, care cine știe cum își trăiesc viața și cum așa, în fața lor, ce vor zice? Adică în sine se vor simți judecați de aceea, fără să ridice aia cuvânt de judecată, că ei sunt sfinți Dumnezeu. Blândețea lor va rămâne în continuare, nu se fac din toată judecători astăzi care taie și spânză. Și dintr-o dată, așa, văzându-se ca în oglindă, tot muntele tale de argumente, eu n-am putut vedea că fiind ta, vedeți noastră, asta este foarte grea. Trebuia să șecmănesc omul. Nu vorbesc de notari. Nu știu, n-am găsit acum altceva. S-ar putea găsi orice altceva, și la preoți, și la episcop, și la oricine se poate găsi așa. Și atunci, când vor fi înfățișați aceia, nu numai aceia șase pe care știm noi, mii și mii alții care au fost oameni de Dumnezeu, ce o să zici? Care toată argumentația ta? Iată s-a putut. Și în alte situații, oameni care au trăit în situații mult mai grele ca tine, în fața judecății Dumnezeu, gândiți-vă că așa cum vedem noi acum în oglindă, într-o icoană, toate detaliile nașterii, să zicem, nașterea, o vedem nașterea și vedem totul. Vedem și cum vin magii și cum pleacă magii, și păstorii care vin și steaua și îngerii și totul. Într-un fel, toate cele trei capitole sau sunt una, două capitole, să zicem, sunt într-o privire așa. Deci nu trebuie să citești două capitole ca să înțelegi cum a fost nașterea lui Hristos. O vezi așa, dintr-o privire. Așa să vă închipuiți că e și acolo, adică nu. Așa își va vedea omul viață și o va vedea pe celuilalt, nefiind nevoie să stai ca la un film de lungă durată să urmărești viața celuilalt. Înțelegeți? Deci mintea omului se va deschide, inima lui Dumnezeu. E o altă realitate, e o altă lume, care nu mai are nevoie de sta de timp acesta trecător și perisabil. Într-o fracțiune de secundă tu vei vedea viața celor oameni, o vei cunoaște așa în detaliu, nu știu cum să spun, vei înțelege tot, vei înțelege până și tot ce încearcă oamenii acum să înțeleagă, ce a trăit acela, cum a trăit, ce a simțit. Cum? Să fii și tu în locul lui, să trăiești și tu la fel. Ei, o să le vezi exact. Și atunci, în fața unei realități de felul ăsta, tu n-ai ce să mai comentezi, că vor fi poate 10.000 care au fost într-o situație mult mai gravă ca tine. Și tu erai deja pregătit să ești, Doamne, dar eu ce? Că uite, sunt alții 10.000 care au fost mai jos ca mine, mai amărâți, mai puțin talanți și care au făcut mai mult. Nu mai. Deci ești cumva, în sensul ăsta, zice Dumnezeu, s-au ridicat la judecată. Nu că se ridică la judecată să judece. Așa și aici, că feciorii voștri vă vor judeca. Nu vă vor judeca neapărat că le vor bate obrazul, că voi ați văzut, ați văzut minunile și n-ați făcut nimic sau lucruri de genul ăsta. Și în sine, în situația în care, să zicem că dintr-un neam întreg de oameni, nu știu, este un neam întreg, nimeni n-a văzut nimic, nimeni n-a cunoscut că cineva a îngropat o comoară. Să zicem, se presupune că cineva a îngropat o comoară în curtea casei tale. Și este un neam întreg, cu bunici, cu părinți, cu vreo 7 copii, cu... Și numai un copil mic tot zice că este o comară îngropată niște oameni aici, deși toți trebuia să stea de pază și toți trebuia să stea acolo, că ei toți cam au adormit. Numai copilul la mic a văzut că este o comară acolo. Și tu ai zis, du-te, mă, nu e adevărat, e o minciună. Și ai trăit o viață de sărăcie în continuare, până azi bătrâneți ai murit, așa? Și mor și afli că acolo era o comară. Și află cu toții că era o comară. Și nu te simți judecat de copilul ăla și de inocența lui și naivitatea lui, că el a crezut și ți-a spus și tu n-ai văzut, tu cu bătrânețile tale înțelepte, tot n-ai crezut și tot n-ai văzut. N-am găsit exemplu prea bun, dar înțelegi în sensul ăsta. Se va părea rău, e prea târziu. Așa cumva în înțelesul ăsta se spune, dar ei vă vor judeca. Vor fi judecători. Ei cei care vor crede dintre ei. Ei cei care nu vor crede. Are multe înțeles. Și cei care nu vor crede, și cei care nu vor cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, și cei care vor sta și vor trăi în, eu știu, în păcatele lor și neputințele lor, neștiind calea de ieșire spre mântuire, pentru că părinții au văzut și n-au crescut, au trecut pe lângă adevăr, a fost vreme potrivită, a fost timp potrivit, și n-au cunoscut și n-au văzut și nu s-a înțeles inima lor și au rămas tot așa și au rămas așa și copiilor. Aceia vor fi judecați altfel de Dumnezeu, pentru că n-au știut, nu ni s-a spus. Dar, într-un fel, aceia îi vor judeca pe părinții lor, într-un fel sau într-altul. În starea în care sunt ei. Acum, Ioana. E mai greu de...
Cum se aplică toată situația la viața noastră?
Tot același sens, nu neapărat. Deci nu, nici în caz că judecătorul cel mare și adevărat este Dumnezeu. Judecata, nu putem spune toate sensurile care le-a gândit Dumnezeu și care le pune. Nu știu, dar în mare credem și știm că nu-i vorba de judecat în care Petru va judeca. Tot Dumnezeu judecă, că n-are de unde să știe Petru, taie, în revie, fiecare om. N-are cum om, oricât de fi înalt ar fi să judecie, ci vor judeca cele 12 semințe în Israel, mai mult și prin faptul că ei fiind 12, că nu-i întâmplător că-s 12, dar nu fiecare într-o altă semințe. Deci Dumnezeu nu s-a stăvit de ea câte unul din fiecare semințe să fie judecători, fiecare semințe. Și vor fi judecate cele 12 semințe lui Israel, în sensul că 12 oameni simpli, 12 oameni nici n-au avut nu știu ce calități, talanți excepționali, nici de neamare, nici frumos, nici înțeles, nici bogat, nici. Ca să nu zic că ceilalți ca apă, ăștia erau din neamare, noi n-am fost. Ăștia erau bogați, noi n-am fost. Ăștia erau înțeles, noi n-am fost. Ăștia erau, adică toți ăștia neavând cine știe ceva deosebit, dar au crezut lui Hristos și l-au urmat pe Hristos și celelalte 12 simți, marea lor parte a lui Israel, n-au crezut și n-au urmat, deși mulți au urmat și au fost din fiecare seminție, poate un o seminție, nu știu, o lucrare, o mică drojdie, de o mică frământătură aleasă care a ieșit din aceea, dar aceștia, din faptul că ei, fiind așa, cum sunt, sărani, ciobani, pescari, cum erau oameni simpli, dar care au crezut Hristos mai degrabă decât alții, să și frumoși și deștepți și nu știu cum, vor fi vor judeca cele 12 semințe lui Israel, fiind însăși prezența lor și fiind însăși ceea ce au făcut ei. Deci nu e neapărat o judecată, Dumnezeu nu vorbește de o judecată în sine, că ei vor judeca, ci vorbește judecată rămâne lui Dumnezeu. Asta e. Fără orice discuție, rămâne lui Dumnezeu și nu a locuit, ci a persoanei a doua, Sfintei Trăime, adică lui Hristos. Pentru că El a trăit, a fost om, a dus toată povara lumii, a înțeles toate greutatea poverii acestea, a trecut prin ea, poate să, nu poți să zici, dar tu, Doamne, nu știi. Ba știe. A fost. A văzut. A împăit. A trăit. A dus povara, a înțeles, s-a luat și pe a ta, cunoaște. Deci nu mai ai ce să zici că... Și acolo tot așa, ca să nu fie că nu știi. Știi. Iar cei 12 nu iau locul lui Hristos în judecare, în sensul că Dumnezeu judecă neamurile și ei pe cele 12 semiții, ci ei vor fi așa un semn de mare smerenie în fața tuturor evreilor care nu vor crede peste veacuri, un semn de mare pocăință și durerea inimilor, și de plângere, așa cum auzim la referatele despre sfârșitul lumii, că se zice și vor plânge toate neamurile pământului când vor vedea, păi cu atât mai mult evrei care erau pomul cel bun, erau, nu erau altuiți ca noi, erau pomul roditor în sine, pus de Dumnezeu, și care n-au crezut, și care n-au rodit. Aceia se vor judeca de cei 12 care au crezut, au rodit și numai că au rodit, au adus lumea întreagă la credință. Când te simți judecat de acum, de aceștia care au adus lumea întreagă la credință, și tu ai fost din neamul lor, ai fost din neam cu el, poate erai verișor, erai nu știu ce, din neamul lui, din seminția lui și degeaba. Adică aceste lucruri vor judeca și vor mustra conștiință acestor oameni. În sensul ăsta mai degrabă. Și după aceea zice, iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demon, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu, ca și cum ar sfârși acest silogism. Zice, da. După ce ați văzut că vă știu gândurile, că le-a zis, răspundea la gândurile lor, n-aveam ce să comentez. După ce ați văzut că vă spun că nu poate fi nici logic omenesc, diavolul nu se poate dezbina în sine. că cine vrea să se dezvină în sine și își distruge casa, nu e nebun diavol să-și facă asta. Deci nu este. Și după aia le spune, iar dacă eu cu atâta har și dar și cu atâtea minuni, eu sunt de la diavol, atunci pe ciorii voștri ai cui sunt? Aia care trăiesc cum trăiesc, vai de capul lor săraci cum sunt, ai cui sunt? Și după aceea și mustră, dar acești căciori vor fi judecători. Și după aceea termină cumva filocismul ăsta și le zice, iar dacă eu cu Duhul Dumnezeu, deci înțelegând că cu Duhul Dumnezeu scot pe diavol, nu cu al demonilor, că nu poate al demonilor să scoată niciodată, nu s-a auzit vreodată că demonii se scăteau pe demon. Iată, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Adică atunci înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui. Nici măcar nu le cere să creadă că e Fiul Dumnezeu, era prea peste puterile lor. Ei nu credeau nici măcar că e de la Dumnezeu, ci să nu mai creadă că e Fiul Dumnezeu. Și zice, asta înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Adică le aduce aminte de ce, de fapt, Mântuitorul le aduce aminte că s-a împlinit o prorocie. S-a împlinit o prorocie pe care ei nu crezuseră atunci. Că aceiași care acum cârteau și se uitau, farisei aceștia care scârșneau din dinți, au fost și pe vremea lui Ioan Botezătorul la fel de neîncrezători și se uitau pe sus pruncene învârtoșat împotriva acestea care adunau mulțimile în jurul lui și care era crezut de 1000 de ori mai mult decât ei, de popor. Și acesta, care era propovăduirea lui? Prin excelență. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă înțelegeau și mergeau la Iordan, se botezau în chipul lor, în felul lor, și mărturiseau acolo păcatele, strigau, plângeau. Și Ioan zicea, pui de năpârcă, le zicea la cei care veneau formal să facă chestia asta, crezând că scapă și ei. Cine v-a spus că așa veți scăpa de pedeapsă? Du-te și merge și face fapte vrednice de pocăință. Și le spune care sunt faptele vrednice de pocăință. Și că vin soldații și noi ce să facem? Voi să vă mulțumiți cu soldat voastră să faceți așa, așa, așa. Din ceilalți, noi ce să facem din vame? Și voi să nu luați mai mult decât trebuie, să luați numai ce trebuie și toate celelalte. Deci le spunem tuturor care erau faptele vrednice de pocăință. Da, deci asta înțelegem ce înseamnă pocăință. Dar nu înțelegea nimeni ce înseamnă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Asta era, îi depășea. Probabil că și în mintea lor rămăsese așa ca o urmă judecătoare asupra lui Ioan. Auzi că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Care împărăția lui Dumnezeu? Ce împărăția lui Dumnezeu? Nu puteam înțelege asta. Ei ne așteptau vreo împărăție a lui Dumnezeu. Într-un fel asta i-a și deranja la Ioan, deși îl vedeau ca proroc mare al Dumnezeu și nu puteau îndrăzni să spună că nu este. Era frică și de popor, că tot poporul a simțit. Dar asta cumva îi depășea și nu înțelegeau. Ce împărăția lui Dumnezeu vestește? Niciun proroc până atunci n-a vestit aceasta, în afară de Isaia, dar care a vestit așa, foarte tainic, între alte, multe lucruri pe care le-a spus. De exemplu, toți prorocii până atunci au vorbit enorm de mult despre războaiele, despre certurile dintre poporul evreu și alții, pentru păcatele voastre, vă aduce pe asirieni peste voi, pentru aceea. Era întreagă logistică, geopolitică, ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Și pentru asta erau așteptați prorocii. Saul nu vrea să plece la război până nu îi se prorocea dacă va învinge sau nu. Asta era rolul de multe la prorocilor pe care îl avea. Dacă Dumnezeu dorește războiul ăsta, adică nu că îl dorește, va binecuvânta că pleacă el și va birui sau nu. Și toți așteptau asemenea prorocii. Toți vestea de asemenea împărății ale evreilor, ale lumii din jur, care cum vor birui și ce vor face. Dar nimeni n-a vorbit până atunci că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce împărăția lui Dumnezeu? Ei nu înțelegeau asta. Ei depășa așa. Și într-un fel de aceea nici nu l-au putut asimila pe Ioan Botezător. El vestea ceva și nu putem înțelege. El nu era ca prorocii din vechime. Și Hristos când a început a zis pocăiților că s-a apropiat împărăția celor. Și probabil că cu asta a tulburat și a continuat tulburarea de Ioan și cu Iisus. De la început a zis, și ăsta e de-a lui Ioan, și ăsta e cu împărăția. Dar nu înțelegeau ce e cu împărăția asta. Și acum Dumnezeu le lămurește o neînțelegere a lor și o învârtoșare în lor care o aveau de timp. Și le zice, că deci dacă, până la urmă, logic vorbind, ați văzut, le zice, că nu cu Duhul Diavolului scot eu demonii, ci cu Duhul lui Dumnezeu, atunci înseamnă că s-a apropiat de voi, că a ajuns la voi, nu că s-a apropiat, că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, el era împăratul împărăției lui Dumnezeu. Deci el era împăratul acelei împărății. El era, într-un fel, tainic, prin aceasta le spunea, de fapt, că el este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dar nu îi porta, nu le... Și le zicea, ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Și i-a atins. Ceea ce cred că iar i-a tulburat. Dar oricum, a lămurit cumva în mintea lor, ceea ce lor foarte... Și ne merge tainic așa, că cu fiecare cuvânt, o să vadă că Dumnezeu În ceea ce pare o ceartă, se certau ei, iudei, el nu se certa, el răspundea. Că în acest răspunsuri, care de multe ori par așa, noi le luăm pentru că noi ni le închipuim ironice de multe ori, pentru că noi așa am fi. Dar nu erau ironice. Vedem multă dragoste la Dumnezeu pentru oamenii aceia. El, deci, ar fi putut să-i ignore cu totul pe acea oameni. Și el le vorbea peste mulțimea celor. Păi cum ziceți voi, că nu știu ce? Și nu era o ceartă așa că îi certa. Dacă luăm așa, pas cu pas, vedem cu câtă dragoste parcă încearcă, se întoarcă, le explică logic, le explică și prorocește, le tâlcuiește și ce zicea Ioan Botezătorul, ceea ce nu înțelegeau ei și se tulburau și uite, înseamnă că asta înseamnă. Și toate celelalte, așa, vedem că Dumnezeu chiar are răbdare cu păcătosul. Adică Dumnezeu nu are de pierdut pe nimeni, nu vrea să pierdă pe nimeni. N-a zis ăștia sunt pierduții, dă-i la o parte. Ăștia sunt câștigații, cu ăștia să lucrez. Nu. Chiar nu are de pierdut. Și cum poate cineva să intre în casă cititare, să-l jefrească? Continuă acel silogism. Continuă să vorbească despre ce credeau ei, pentru că probabil că ei nu erau încă întăriți în ideea asta, că totuși el era diavol. Și atunci Mântuitorul zice mâinare, cum poate cineva să intre în casă cititare și să-i jefuiască lucrurile dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește. Asta la cuvântul ăsta să vorbim data viitoare. E atât de lung și de complex încât n-avem acum timp să vorbim despre. Dar o să ne întoarcem puțin la, iar dacă eu cu Duhul Dumnezeu scot pe demon, iată ajung la voi în Împărăția lui Dumnezeu, încă puțin o să insistăm asupra cuvântului acesta. În ce sens? Într-un fel sau într-altul, ni se dezvăluie puțin din ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. Ideea noastră, în general, cum am spus-o și tot repet, sper să nu fie obosit de la oameni cu ideea asta, este o împărăție cât se poate de geografică, de împărțite în patru spații largi, vest, est, nord, sud, temporală. Deci o împărăție omenească, deosebită, frumoasă, ne imaginăm de multe ori undeva paralelă cu lumea aceasta, într-un spațiu paralel, ceva asemenea, cum văd yoghinii. Că li se deschid, așa zic ei, că li se deschide ochii din frunte, al treilea ochi și văd o altă lume, o altă împărăție pe care nu o văd decât cei inițiați și așa, și foarte frumoasă, extraordinară, e paralelă cu noi, în același timp cu noi, numai că nu o văd decât ei, unii. Și e așa cred. E așa, mulți avem imaginea asta, că e ceva paralel cu noi, ceva care există deja în sensul ăsta așa, foarte frumoasă, extraordinară. Noi închipuim ca în revistele acelea jehoviste, Marte de Jehova, în care cascade extraordinare, struguri cu un bulb, așa, că nu sunt cum nu-i bulb, vă spune așa, bob, așa, ceva, nu știu, toată lumea zâmbind cu până la urechi, tot fericit, tot timpul, toată lumea, așa cumva avem imaginea aceasta, dar să știți că din ceea ce ne spune Mântuitorul, atât de mult se insistă pe partea ei, pe înțelesul ei și pe lucrarea ei spirituală, duhovnicească, nu știu cum să vă spun. Nu atât de mult trupească, noi tot timpul avem impresia asta, că tot trebuie să fie trupesc, așa, să fie foarte trupesc, să țină de trupesc. Să fie tot liniște, să nu fie furtuni mari, și atunci va fi și o lume sfătească și va fi și așa și pe la sine aia Împărăția Dumnezeu, pentru că ea ne asigură o liniște desăvârșită, asigurări desăvârșite de sănătate de nu știu, prin Dumnezeu, nu prin altceva. El ne asigură tot. Și atunci noi, cumva într-o anumită independență de Dumnezeu, suntem fericiți și Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu, adică asigurată pentru noi ca un fel de închisoare excepțională, numai în momentul în care vom merge dincolo, în care o numesc așa pentru că aceea numai închisoare poate să fie, dar nu poate fi Împărăția lui Dumnezeu în care noi nu știu cum să zic, suntem independenți de Dumnezeu, așa, un fel de independență. El nu are decât rostul de a ne asigura să nu ne lovim, să nu ne doară, să nu ne simțim singuri, să se îmbine toate perfect, Universul să lucreze la fericirea noastră tot timpul, dorințele noastre să fie așa, numai să ne dorim și toate vor lucra dintr-o dată la plăcerile și dorințele noastre. Asta e în general ce își imaginează omul despre împărăție. Omul fireți, nu voi. Nu neapărat. Omul în general. Cam asta este ideea omului așa în general despre Împărăția lui Dumnezeu. Și cam asta și-o dorește, dar nu foarte tare așa. Nu e ceva nemaipomenit care să zici că domnule mor pentru. Dacă se poate rezolva de acum niște mici asemănări cu împărăția de acum, să fim cât de cât asigurat, liniștiți, cu toate afacerile bine puse, cu liniște în casă, cu o liniște de asta bine temeiată, financiară, de toate tipurile, așa. De ce să nu fim de acum, într-un fel, un picior în părția lui Dumnezeu? Iar dincolo, lucrurile astea vor fi desăvârșite. Adică așa cum. Ori, nu e vorba că nimic din tot ce s-a imaginat acum nu are legătură. Nu. Există, bineînțeles, o liniște a sufletului omenesc, dar nu ne-a atât de complicat să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Altceva decât ne imaginăm noi. Altfel. Și o imagine asupra acestei împărății ne face Mântuitorul când zice că dacă eu scot pe demonii și dacă Duhul lui Dumnezeu a ajuns la voi și prin Duhul lui Dumnezeu scot eu demonii, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Ne-a dat așa o imagine foarte ca un fulger asupra ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Adică la oamenii aceia nu ajunsese nici pe departe, nici unul nu era că nu era flămând, nici unul era flămând în continuare, aveau pe unii durea stomacul, pe unii... Deci nu ținea atât de mult de trup. Dumnezeu nu se referă atât de mult la trup. Trupul acesta, asta e o problemă prea mică, prea... Deci nu e o problemă pentru Dumnezeu asta să se rezolve dincolo. Noi o primim așa de mare și de gravă, cât ce va face Dumnezeu? Va rezolva dincolo problema asta? Deci Dumnezeu nu se referă la asta. Probleme mari, durerile, suferințele pentru care omul a căzut din rai și dragostea lui Dumnezeu sunt altele care încep de la suflet, încep de la duh. Acolo sunt rupturile mari. Or, de acolo vin și durerile cele mai mari. Gândiți-vă, ce era acolo deosebit? Ce era deosebit și putea să dea înțelesul că este împărăția lui Dumnezeu, este începutul la împărăția lui Dumnezeu? Ce era? Deci de durut trupul, erau pe acolo, că era și trupul care... Deci nu e asta. Nu în asta Dumnezeu vrea să ne dea de înțeles, iată cum este puțin din împărăția lui Dumnezeu. Obosit, erau obosiți de stâi pe acolo, cred că și Mântuitorul era puțin obosit. Nu era asta, nu asta lucrurile astea vrea să-i atragă atenția. Nu a stat, închipuiți-vă dacă Mântuitorul, vă dați seama cum s-ar fi schimbat istoria lumii și istoria gândirii noastre dacă Mântuitorul ar fi stat o dată cu ei pe iarbă după ce erau obosiți și ar fi zis, odihniți-vă, vedeți, așa este înțelepciunea Dumnezeu, așa de, atât dintr-o dată, așa de, nu știu cum să zic, diferită ar fi credința noastră, dacă ar exista așa ceva. Așa de diferită, niciodată așa. Dacă e așa, atunci ar fi foarte asemănătoare cu budismul, credința noastră. Pentru că budismul zice, știți, îi folosesc alt sistem de... Și zic, totul e suferință, totul e durere, totul, decât să alergi, mai bine să mergi în cer, decât să mergi în cer, mai bine să stai pe loc în picioare, decât să stai în picioare pe loc, mai bine să stai jos pe scaun, să stai. Decât să stai pe scaun, mai bine să stai jos, așa. Decât să stai jos, mai bine să stai întins, așa pe spate. Decât să stai întins, mai bine să dormi. Decât să dormi, mai bine să mori, decât să mori, mai bine să nu te fi născut niciodată. Asta e filozofia. Da. Redusă la, așa, într-o quintesență a budismului. Și, deci, dintr-o dată, ar fi intrat un titlu așa într-un fel de filozofie tip budism, în care oricum viața e o suferință, iar dincolo e o liniște și o odihnă de asta tip nirvana totală, cădere așa Dumnezeu, liniște extraordinară. Așa cum, de multe ori, noi, obosiți de viață și așa, ce merge în loc de odihnă, la loc de odihnă. Și ne închipuim așa, că o să fie așa, de 20 de ani nu o să mă mișc acolo. Și ne mai și vedem cum stă trupul în mormânt și zice, păi dai la odihnă, nu mai vezi. Știți cum e om obișnuit, toată ziua, la sapul, la foală, la coasă, nu știu ce, dintr-o dată, gata, nimic. A fost să odihnește. Și nu știu, asta împărăția lui Dumnezeu pare ceva cu odihnă, așa, multă și mare, și stau toți pe sub copaci, și nu mai fac nimic. Și așa pare ceva de genul ăsta. Nu ține de asta împărăția lui Dumnezeu. Adică nu asta e în esență, nu are legătură. Asta nu înseamnă că nu e odihnă, dar e odihna sufletului. Iar odihna sufletului e o neîncetată urcare și o neîncetată lucrare. Asta e nebunia. Vă dați seama? Deci odihna sufletului nu este o pleoșteală așa, care ai căzut și nu mai gândești nimic, nu mai înțelegi nimic, nu mai știi nimic, dar stau așa. Și așa ce bine, e împărăția lui Dumnezeu. Nu e în esență. Nu mai am niciun gând. Iar o tic este de tip budistă. Nu mai am niciun gând. Nici bine, nici rău, n-am nimic cu budiști, frate. Ei chiar au încercat să ajungă la o înțelegere asupra împărăției lui Dumnezeu după conștiința lor, după mintea lor, dar a fost o chestie pur umană și au ajuns la niște limite umane așa, pe care nu le-au depășit. Și nu aveau cum să le depășească dacă nu erau chestii revelate, descoperirile dumnezești. Dar au făcut lucruri mari, deci au ajuns până acolo, la limite. Dar s-au înșelat și au zis, deci să n-ai niciun gând bun, niciun gând rău, nici nimic. Că să fie așa o plăcere totală și pentru asta să zici niște mantre toată ziua. Ca să nu mai meargă gândul într-o pagină. Tot. Și de multe ori sunt creștini ortodoxi care tot așa văd și rugăciunea inimii. Și adică un fel de anestezie a sufletului. Total. Nu contează. Nu sunt nici bun, nici rău, nici nimic. Și numai să tacă odată gândurile. Și zici, Doamne, să te zicem, Doamne, să te zicem, atâta până, nu mai știm nimic, nu mai știm nimic, am zis ceva, ziceam ceva, era ceva, nu mai știm nimic, dar oricum tace și gândul tace tot și atunci ești bine. Nu e adevărat. Deci nu e asta Împărăția Lui Dumnezeu. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Deci nici asta nu este. Și atunci, ce era acolo și nu era la... Și nu este în gândirea noastră, în concepția noastră. Ce era acolo deosebit care ne-a atingeat Dumnezeu, prin care ne-a atingeat Dumnezeu? În primul rând, Împărăția Lui Dumnezeu e descoperirea adevărului. Nu știu cum vreau să spun. E descoperire, o înțelegere. Dumnezeu descoperea un lucru mare. El explica. De fapt, prin ceea ce făcea El, prin tainele, prin tămăduirea care nu era în sine, în sine numai tămăduirea folositoare, numai în sine tămăduirea era în sine folositoare, era pentru binele omului, pentru liniștea lui. Ea în sine n-ar fi avut valoare dacă nu urma după ea și tămăduirea sufletului, adică tămăduirea greșită înțelegerea asupra lumii, de unde veneau toate durerile, de unde veneau toate căderile. Deci era o descoperire a adevărului, era o descoperire a unei lumini. Era deschiderea ochilor duhovnicești, așa. Dumnezeu le deschidea ochii duhovnicești, așa. Și prin minuni și prin cuvintele pe care le spunea. Le descoperea o realitate pe care ei nu văzuseră, în care stătuseră, dar nu o vedeau. Și asta este, într-o anumită măsură, Dumnezeu ne spune că asta e Împărăția Lui Dumnezeu. Și de aceea Grigorie de Nisa spune că Împărăția Lui Dumnezeu și urtarea Împărăția de dincolo, cum noi avem impresia că ajungi la un stachet aici, Sfințenia, și gata. De aici te-ai liniștit, te-ai odihnit. Acum să mergeți în odihnit. Suntem la Sfințenie. Nu, eu ziceam, Împărăția Lui Dumnezeu și Sfințenia nu are sfârșit. Urcarea Dumnezeu nu are sfârșit. Sfințenia e însă și o urcare neîncetată în Dumnezeu, care te tot sui în Dumnezeu, urci în înțelegi noi, în lumini noi, în bucurie nouă, dar nu te saturi din motivul ăsta, te vezi și mai mult. Și urci și mai mult și nu se va sfârși în veci și veci cu această urcare. Deci ei merg pe ideea că sufletul omenesc nu se odihnește în odihnă aceasta, stai sufletul meu, dorm, mănâncă și te veselește, că de acum nu știu ce, cum zicea bogatul ăla. Și Dumnezeu i-a zis, nebune, închipuiți-vă de ce i-a zis Dumnezeu nebune și nu. Deci ce fază vedea eu sufletul? Ca și cum ar zice cineva, să zicem că ai un aparat Selena de radio, nu știu dacă mai aveți, vezi, că sunt tăcădește vechi, Gloria. Ai un aparat de ăla și cineva vine și zice, iată că ți-a venit în casă aerul condiționat, frate, adică tu ești fratele și zici ție. Ai aer condiționat, stai de acum avea, respiră, aer curat, mănâncă, stai lângă el tot timpul. Și el nici pe departe, nu-i pentru aer condiționat. Nu mai ești niciun aer din el, decât nici niște tranzistoriași la un moment dat. Deci nu este aer curat. Și un om, un electronist bun, zice, ești dus cu frută? Asta nu e. Asta nu e așa ceva. Asta nu-i pentru așa ceva. Nu îți va aduce o asemenea odihnă. Nu-i pentru asta. El e făcut să-ți deschide mintea, să-l înțelegi, să mai aveți ce-i lume, să nu știu ce. E așa să mă închipuiți, e mult mai grav decât atât, că așa de fals înțelegea bogat niciodată rostul sufletului. Sufletul meu acum, care a avuții, să stească dimineață, să mănânce, să se liniștească, și Dumnezeu, ca și am spus, sfântul tău mi-a făcut. El nu se va odihni în faptul că are ce să mănânce sărbat. Se va simți îngrozitor. Atât am putea spune aici, să o dăm esențe în viețile noastre, tuturor. Mici, minime, dar nu insistăm acum. Ca să înțelegem că, într-adevăr, sufletul e făcut să lucreze, să vieze, să crească, să sporească. Să nu, el, știți, partea noastră a minții, mintea și inima, ziceau părinții, sunt părți ale trupului care ne dau de înțeles ce înseamnă suflet. Adică inima niciodată nu obosește bine. Obosește că, dar nu o să zică niciodată, am obosit. Sau să zic, am întindere la mușchii inimii. Da, ea nu obosește. Nu obosește. Deci inima nu obosește. Uite, tu lucrează acolo la nesfârșit. Nici un mușchi al nostru nu face atâta tot timpul. Să miște așa. Nu. Că dacă ai face așa, nu știu, ai dispărea. Ai murit de o oseală. Dar inima nu obosește. Mintea la fel. Nu încetează niciodată. Lucrează niciodată. Și noaptea lucrează. Și noaptea. Dar nici o tihnă. Ea nu-i făcută să aibă tihna aceasta. Noi suntem obosiți, să suntem obosiți. Noi, că suntem trupul și vai de capul nostru. Dar ea nu e. Nu e obosită mintea. Nu obosește mintea. Altceva obosește când obosim noi. Dar, nu o să intrăm, o să vorbească medici despre asta. Așa, ele sunt chipuri ale sufletului. Sufletul nu obosește. Sufletul nu-i făcut să doarmă. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur zice, sau Nichita Schifatu, de exemplu, ce nebunie, zice Nichita Schifatu. Zice, era ucenicul lui Simeon, nou teolog, zice, atunci când te trezești dimineața tulburat și gândit, deși te-ai rugat, deși ai fost hotărât, deși ai fost tare înainte, și te-ai ținut gândul la Dumnezeu toată ziua, înainte de a te culca, și totuși te-ai trezit trist, te-ai trezit tulburat, în taină sfântul tău s-a întâlnit cu demonii. Auzi, în taină, adică sfântul tău nu doarme, înțelegeți? Nu doarme, dar nu-și aduce aminte. Nu că nu-și aduce aminte. Tu nu ai încă acces la el așa, nu lucrezi cu el, nu știu cum să spun eu. E o întreagă... Aici ne întoarcem la întrebarea aia și au pus o dată o fată de aici, Ramona, când a zis că sufletul nostru, de ce nu-l simțim? Și într-adevăr, deci noi foarte, foarte greu începem să simțim sufletul și să începem să lucrăm cu el așa, să fie viu, să simțim. E ca și cum ai lua un braț de haine între ele, sau nu, un braț de surcele, surcele. Așa zic Oltenii. Cum se mai zice la multe? Cum? Vreascuri. Așa. Vreascuri. E un braț de vreascuri și tu habar n-ai că între ele este un șarpe de la în noiembrie târziu înghețat și șarpele a rămas așa ca un vreasc întărit așa. Așa l-am întărit. Nici nu știi că e șarpe acolo. El e ca un vreasc așa. Și încă și tare. Și îl iei în brațe cu tot cu vreascuri și el acolo la mijloc undeva și zice un braț de vreascuri și dar în jos. Și după aia, după ce începe, îl aduce în cameră, se încălzește, el începe să se trezească. Să... Nu, n-a trăit niciun experiment așa. Așa-i sufletul. Deci, nu-l distingi. Tu zici, oare ce-i sufletul meu? Și începi să crezi, aia, nu știu ce, nu știu cum. Dar încercând să ții poruncile lui Dumnezeu și încet după încet începe să se trezească. Încet după încet. Și încep să-l simți, să știi ce-i, cam ce vrea el, cam ce-l doare, cam ce nu-l doare. E greu de spus acum să... Dar oricum, el nu-i făcut să doarmă. El nu-i făcut să odihnească în sensul ăsta de odihnă. El e ca Dumnezeu. Cu Dumnezeu niciodată nu doarmă, nu are nevoie de odihnă. Nu are nevoie de... El e după chipul lui Dumnezeu. El nu are nevoie de... Așa sunt eu, am grădeau, zicea, noi stăm, dormim și sfărăim, iar îngerii neîncetat să-l slăvesc pe Dumnezeu. Neîncetat ridică slavă Dumnezeu. Adică, cumva, certa pe om că sufletul nu-i treaz. E firesc că întrebi să mai dormi și tu. N-ai ce face, dar e vorba mai mult de sfărăiala duhovnicească. De sfărăiala trupească. În sensul că, nu, e mai complicat puțin. Despre partea asta, sufletului parcă începem să vedem aici că s-a apropiat de voi, a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Despre acest această parte care te luminează, se trezește, se... nu știu cum să spun. Ca și cum mai zice, Domnule, cât am vrut să văd cetatea Ierusalimului. Cât am vrut să văd. Și în toate îi vezi porțile, îi vezi zidurile din jur și începi să te luminezi, să înțelegi. Deci asta era cetatea, asta era partea zidită, cea de aur din care a ieșit Hristos și prin care va veni la a doua venire, cum se zice. Asta este cetatea, poarta oilor, asta este... Și începe așa să... te dumirești, să n-ai intrat în cetate, dar oricum, e așa cumva pentru ei, închipuiți-vă că prin chipul lui Dumnezeu, prin ceea ce vedeau la Hristos, ajunseseră la ei împărăția lui Dumnezeu. Nu erau încă împărăția, dar ajunseseră la ei. O vedeau din afară. Deci vedeau chipul lui Dumnezeu și se vedeau și sufletele lor așa cum ar trebui să fie. Am zis-o, dar am complicat. Greu pot să putem vorbi despre aceasta, dar, na, foarte pe scurt, poate închideți ceva. Părinte, în rai, spunea Părintele Steinhardt că o să lucrăm ceva. Așa să fie, da, bineînțeles. Dar ce vreți să stai în Nirvana? Dar nu-i vorba că o să lucrezi ceva așa, la sapă cu voi. Noi tot timpul ne închipuim la oboseala asta trupească în care am ajuns și la munca asta, deși și ea, așa de atâta odihnă, atâta plăcere, atâta. Deci când muncești, să știți că monahii au descoperit asta. Monahul nu stă. Cei care stau muncește dracu de... Așa zic Părintele Teofil, că a venit la el un om și a zis că multă treabă aveți pe aici, Părinte, ce mănăstire mare aveți. Vai, ce greu pentru monah, cât au de muncă. Și Părintele a zis, dacă nu ar munci, ar munci dracu. Deci că așa este. Așa e, dar numai la monah, asta e problema. Că și la ceilalți oameni. Adică dacă nu muncește, să muncești tot timpul, trebuie să muncești tot timpul. Îl muncea dracu pe Antonie cel mare, mare puznic. omul lui Dumnezeu care avea gândurile de foc, care putea să se bată cerurile cu gândul lui. Tema care egipteanul atunci când stăteau, atunci când nu făceau. Tema care egipteanul care și-a ținut, și-a pus hotărâre să țină mintea la Dumnezeu 3 zile și 3 nopți, să nu coboară, nu să doarmă, nici să nu doarmă, nici să nu mănânce, nici nimic. Și să ține mintea spre Dumnezeu, încât diavolul îi ardea și cămașa de pe el de ciudă, dar nu putea să-i facă nimic. Adică oamenii ăștia erau munciți de diavol atunci când le neveau, atunci când nu făceau ceva cu mâine, nu lucrau ceva, nu făceau ceva. Deci dacă aceștia aveau nevoie de lucru și cât de folositor e lucrul ăsta exterior, a face ceva, monahii, cum am zis, au descoperit lucrul ăsta. Dacă nu faci ceva, dacă nu te culci obosit, dacă nu te culci, păi atâtea gânduri, aia gândiți-vă voi, ce bine vă este în sesiune. Știu că ziceți că nu, dar de obicei când cât de cât înveți înainte și nu ești chiar disperat atunci și terminat și nu știu pe unde să mai scoți cămașa și cât de cât și ești prins tot timpul, așa, ai de lucru, ai știi, mâine am iară, poi mâine am și ești tot timpul prins așa, intri așa într-un ritm și nu mai te muncesc gândurile toată ziua, nu mai stai cu... Când ai ieșit și zici, a, în sfârșit, vreo două zile, binișor, dar după aceea, plictisial, gândul mult, de împrăștiere, oh. Nu știu dacă ați trăit sentimentul ăsta, trebuie să ați trăit măcar câțiva dintre voi. N-am dat exemplu ce mai bine, poate sunt altele. Dar, deci fără de lucru, fără să faci ceva, atâtea gânduri, atâtea stup de gânduri se ridică împotriva omului. Și diavolul își găsește loc așa de ușor pe inima omului, în tihna aia așa zisă tihnă și odihnă, nu e folositoare. Deci, omul tot timpul trebuie să găsească ceva de lucru. Antonie și numai până n-a lucrat ceva, n-a putut ieși din starea aceea de acidie. Trebuia să facă ceva. Așa și aici, deci la noi, în lume, cât suntem încă în trup, trebuie să faci ceva, trebuie să lucrezi ceva, trebuie să te străduiești cu ceva. Intelectual, nu știu, trupește, ceva, trebuie să faci. Iar dincolo este o altă lucrare, este lucrarea aceasta a sufletului care continuă neîncetat să urce Dumnezeu. În felul lui, în felul fiecăruia, sufletul, cum e el, unul mai... Fiecare suflet are o altă relație cu Dumnezeu, stă într-un alt locaș al Dumnezeu. În casa tatălui meu, multe locașuri sunt, zice Dumnezeu. Deci, de pe poziția de pe care ești, perspectiva pe care ai, ai o altă lucrare. Dumnezeu se descoperă altfel, infinit se descoperă fiecare om. E o altă lucrare, e o altă dragoste, așa cu Dumnezeu, care e diferit de orice altă dragoste de Dumnezeu și între Dumnezeu și Georgică, și Vasilică, și Ionică, și oricine ar fi, e alta, înțelegeți, e infinit. E altceva. Și tu ai o altă lucrare, deci e o lucrare a ta, a ta cu Dumnezeu, care nu știu, e greu de spus acum în cuvinte. Deci, exact, noi știți cum suntem acum, ca și cum noi tot am fi în pântecele unei femei prunci, n-am văzut nimic din realitatea de dincolo și le explicăm, auziți sunetele acelea. Acelea sigur este cam cum vedeți aici, nu știu ce. Nu se compară. Ce se pot spune din burta mamei cu misoare? N-ai cum să-i spui. E așa și așa și spațiile sunt largi și... Nu se poate. Deci așa suntem și noi aici. E o altă, deci noi ieșim din pântecele Maicii noastre în lumea aceasta. Aici e un alt punte ca lumii acestea. Din care cu adevărat voi ieși în împărăția, spre împărăția lui Dumnezeu. Dar până acolo e atât de complicat să vorbim despre, auzim sunete, bănuim ceva, înțelegem ceva cât de cât, dar așa, până să vedem noi față pe față, e cale lungă. Să zicem rugăciune pentru o familie care a avut un accident grav de mașină. Dorica și Pavel, Doamna este în comă și medicii nu-i prea dau șanse. Plus că sunt și necazul mari prin Basarabia. Așa. Asta zic la mine, nu de ce. La atelierul de lectură de mâine de la ora 7 se vor prezenta Macarios Simonopetritul Fiodul Explicat, Benedicta Ward, Viețile Sfinților care mai înainte, Sfintelor care mai înainte au fost desfrânate, Roland Barth, Camera Luminoasă, Însemnări despre fotografie. După aceea întrebare este, Părinte a spus că o să ne explicați de ce Dumnezeu a pedepsit cu ciumă, oh, da, am cam vorbit mult despre altceva, între timp, popor pentru că David a numărat pe Israel. Nu știu cât ăsta, nu-mi demonstrat unde. Cel mai bine o să fie că cel care a pus întrebare o să-i aducă explicații de simplu și nu mai pierdem vremea. De ce așa de rea ironia? Să zicem un tatăl nostru pentru victimele cutremurului din Italia, da, și pentru el. De cum, de ce să fie așa ironia? Păi ironia face parte din neiubire. Eu nu pot să zic că am fost ironic pentru iubirea mea. Pot uneori ca și copil să mă ironizez, ca pe copilul tău să mă ironizez. Și uneori are rost, are micul ei rost, dar trebuie să fii foarte întemeiat în dragoste. De aceea, hai că părinții mai au îndrăzneala să aibă față de copii mici ironii. Și atunci, cu dreaptă măsură, trebuie să le aibă. un părinte Paisie are îndrăzneala să aibă o mică ironie față de la care a zis că Dumnezeu n-a făcut bine lumea, că și l-a zis, ia ridică piedicica aia, ridică-o, ridică-o așa, dar de departe. Și a zis, nu pot. Și cum comentezi tu mai despre Dumnezeu? El ține universul, păi, și tu nu poți ridica o piedicică. Și comentezi că el n-a făcut bine. Și, sau unul care a zis că el e mândru și nu știu ce, și i-a zis, păi ia gata asta, că știi așa că gaura de ozon, gaura din ozon. Și n-a putut să o asupe. De unde a venit ideea? Și să-mi explicăm în continuare. Deci ironia are rost pe excepțional mod, în cazul excepțional la cei care au dragoste, are rostul. Dacă ai dragoste, poți să o folosești. Părinții de la Optina o foloseau. Erau puțin ironici când veneai. Dar foarte subtil și foarte... Așa, ziceau, te băteau pe umăr și, de exemplu, tu judecai toată ziua și, să zicem, și veneai la el și el te vedea duhovnicește cam ce e cu tine, așa că judeci pe ziua, pe cei din jurul tău, pe colegii tăi, pe nu știu ce. Și deja începeai să spui că părinte am necazul și în loc să spui necazul tău că nu ești în stare să reziști, să așa, că judeci, că spui, că colegii mei sunt foarte răi și nu știu ce și nu știu ce și el zicea, da, te bătea pe unul și ești foarte virtuos, deosebit. Și nu, el se știa că nu ești virtuos și deosebit, că era mai de capul și el. Dar așa cumva ironiza, era o ironie foarte subtilă, nu îl distrugea. Și așa se judea seama că în ce prostii spunea sau unde greșea și se retrăgea sau se cunoștea păcatul. De unde a venit ideea că evreii stăpânesc lumea din totdeauna? Că sunt toți masoni. Dar cine a zis asta că sunt toți masoni? Greșiști, nu? Așa a fost. Toate relele sunt puse pe seama lor. De ce? Și ei mântuiesc? Și ei se mântuiesc. Nu e adevărat. Nu o să-mi poate. Sunt tot fel de teorii conspirative în care, într-adevăr, ei ocupă locul principal, așa. Dar nu sunt neapărat adevărate toate teoriile astea. Adică... Ideea asta a venit și din faptul că sau știu că a fost poporul totuși care în care a locuit Hristos și din mâinile cărora a ajuns să fie ucis. Și bineînțeles că sunt convins că orice alt popor ar fi ajuns la chestiile astea, să facă așa ceva. Dar noi știm că ei, creștinii veac de veac, au zis, da, poporul ăsta care nu știu ce și a găsit pe ei vinovați, sunt foarte multe. Asta a întâmplat să fie și multe situații în care chiar să fie ei băgați în tot felul de ite ale istoriei, începând de la comuniști până la tot felul de sisteme de astea politice în care au fost chiar într-adevăr vârfete pe acolo, s-a întâmplat să fie și situația de astea și atunci cumva parcă toate coincideau așa. Aha, știam noi pe ăștia! Că ăștia l-au vândut pe Hristos, ăștia au făcut și comuniști, ăștia au făcut și lumea financiară de astăzi, ăștia țin și mass media, ăștia fac și nu știu ce, ăștia fac... Da, nu e chiar așa. Da. Oricum au un rol mare în istoria lumii și o să aibă și asta știe. Dar bun, atunci vor avea bun. Acum săracii... Părinte, vă rog să ne spuneți dacă Sfântul Apostol Toma a pus într-adevăr mâna pe lumea Mântuitorului, așa cum apare în iconografie. Nu se spune că ar fi pus mâna. Nu știu de unde e ideea asta că ar fi pus mâna. Nu se spune. A zis, adu mâna ta încoace. Cei mai mulți dintre marii sfinți zic că n-a mai îndrăznit Toma să stea acum. Hai totuși, vezi, tipă. Adică a venit Hristos în ușurile încuiate. De fapt, îndoială lui Toma n-a fost atât de mult o îndoială, așa cum ne închipuim noi, științifică. Adică a fost puțin și lovit așa în mândria lui, în demnitatea lui de apostol, în tot ce însemna el, adică mie de ce nu? La Petru separat, la femeile mironosite, la ăștia doi pe cale, la nu mai știu cine, la ăștia 11 și numai eu, adică rămăsese ultimul. Și s-a simțit așa. Și probabil că pe asemenea durere și pe asemenea mătoșare și-a întemeluit necredința. Nu, până nu voi crede eu, până nu voi vedea eu. Plus că văzuse moartea lui Hristos în ce fel, în vise. Și era greu să creadă totuși. Și era greu să creadă. Dar mărturile tuturor erau foarte, foarte puternice. N-avea cum să zică chiar așa că nu. Toți ați avut vedenii, toți nu știu ce. Și că le-au spus, vă dați seama, el a mâncat pește și probabil că părțile și bucățele de pește care au rămas și le-au arătat, uite, a mâncat aici, uite, asta. Deci era că era fizist, era duh. Și a zis, nu era duh, că uite, că uite, că uite. O fizit la aia de la Emaus, era duh. Păi l-am bifăit noi, l-am tras uși, n-am nimic cu noi, deci este iară. Cum era duh? Și deci nu avea îndoieli așa de mari în sensul ăsta științific. Nu vă închipuiți, nu era că acum e un fel de lider al lumii științifice îndoielnice. Nu. Și avea mai mult durerea asta în inimii că el a fost lăsat deoparte și cumva vrea prin asta, știindu-l pe Dumnezeu, că nu lasă sufletul omului tulburat și încurtoșat și cumva de atâtea ori certați Mântuitor. De ce se tulbură inima voastră? De ce nu credeți? Credeți Dumnezeu, credeți în mine, aveți încredere. Și cumva forța ca Dumnezeu să-i arate, să-i arate și lui, știi? Asta făcea, a făcut asta. Adică el zicea, până nu voi vedea, până nu știu ce, ca și mai zice, cu un dor nestins, Doamne, și mie, te rog, și mie să văd și eu. Era dor de Dumnezeu, era dor. El, gândiți-vă că înainte de pat, mi-a zis, când Hristos a zis, mergem în Iudeea, haideți că să merg la Lazar, să mergem. Și el a zis, au zis apostolii, Doamne, acum te căutau să te moare în Iudeea și tu mergi din nou? Și a zis, nu, vom merge. Și atunci Toma a zis, să mergem și noi să murim cu el, vă dați seama, zice. Asta avea dragoste față de Dumnezeu, nu era așa că să mergem și noi, hai să vedem ce mai face ăsta, ce minuni mai face. Nu! Și era hotărât să mergem și noi să murim cu el acolo. Era hotărât, era tare, deci el avea dragoste, dar avea și durerea asta că a fost lăsat deoparte. Eu cred că este mai degrabă el, el este cel pentru căruia trebuie să se roage toți cei invidioși. Din pricina credinței, că ăluia de ce i-a zis Părintele Ceu și mie nu mi-a zis. Aceștia trebuie să-l aibă ca lider și ca și să se roage, să-i ajute, că și el sărăcuțul a fost așa necăjit și întristat. Și Dumnezeu nu l-a disprețuit pentru asta. Și Dumnezeu n-a insistat pe partea asta că ai fost așa cum ai fost, ci a insistat totuși pe partea că a fost o minimă necredință. Oricum a fost o minimă necredință, sau șoasă. Și acum așa a hrănit-o el și nimeni mai ne pinte. Totuși, și s-a arătat și el n-a mai apucat când s-a arătat Hristos, el de atâta timp l-a putut să-l vadă și vrea să-i arate și lui, încât a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu, a apărut în genunchi, ce să mai că... Arată și picioră? Nu am chipuit asta, ar fi fost urât, ar fi fost groaznic. Nu îl văd pe Toma așa, nu pot să cred. A, că l-a atins după aia, că a stat cu el la masă, cum zicea. Că noi, cum zicea Petru, noi am stat cu el la masă, vă dați seama, spunea Petru. Noi am stat cu el la masă după înviere. Deci nu ni se spune momentul, dar ei au stat la masă cu el după înviere. Și ce, că n-au stat și pe lacul la lacul Tiberiadei, le-a pus Hristos masă și au stat cu el și au mâncat și după înviere. Adică și era și Toma acolo. Și deci nu avea îndoieli, s-a atins de Hristos și după înviere, de atâtea ori Toma. Dar ca pentru cei care zic, a, deci nu l-a atins atunci, s-ar putea să nu fie adevărat, cum era lui Hristos, că uite, nu se mai dovedește științific atingerea lui. L-a atins mai târziu de mult, să nu aveți îndoieli. Problema e că eu nu cred că atunci a mai fost el nevoit să atingă, cum mâna să zică. Vă rugăm un tatăl nostru pentru toți oamenii din Republica Moldova, da, care sunt tare de televizor. Păi, nu știți, măi, păi n-aveți televizor. Aveți acolo la intrare. Au luat comuniștii puterea, după 8 ani încă o dată au câștigat ei și toți studenții din Chișinău au ieșit că zicând că au fost o... s-au măsluit alegerile. Și au început lupte puternice între studenți și forțele de ordine și... Sunt mari tulburări. Nu se mai ține cursul de pictură până pe 2 mai. Așa? Ultimele întrebări. Până la urmă, e voie să mâncăm fructe cu sâmburi când ne-am împărtășit? Să zic, acum aș fi ahabodic să zic, nu! Da, dar mai bine nu. Da, mai bine nu, adică nu poți să te ai împărtășit și pe aia scrii cireșe acum că să vină cireșele. Sau semințe și scrii la film, după ce te-ai împărtășit și scrii semințe pe acolo. Nu merge. Totuși, te-ai împărtășit. Atunci te-ai împărtășit. Ești unii Hristos. Ai grijă totuși în ziua aia. De ce să... Dar dacă nu, înghiți semințe, de ce? Mai ales la măsline chiar sunt bune pentru organism. Și la celelalte se elimină. Așa, Enic o dorește tot. Și ultima întrebare. Botezul lui Ioan este identic cu botezul creștinul toți de astăzi? Nu.
N-ai nicio legătură.
Așa, acolo era o mărturisire așa păcată, a multora nici măcar nu era o mărturisire deschisă, ci îmi pare rău, am avut și o viață rea, vreau și eu să mă botez. Era ca un fel de a pune început într-o viață nouă. Și îi boteza în apă, le turna pe cap, îi scufunda, cum făcea, nu știu. Și cumva era ca un început nou, ca o lucrare nouă, ca o strădanie nouă. Puneți început vrednic de pocăință și îi puneau ei și se duceau acasă, se mutărau să trăiască altfel, ca să poată să aibă îndrăzneală către Dumnezeu. Era ca un, dar îi pregătea de fapt pentru Ioan Mântuitorul îi pregătea pentru Mântuitorul și pentru botezul Dumnezeu creștin care urma să fie. Care era cu totul și cu totul altceva, da? Aici chiar ca lungul iară de vorbit. Să zicem un Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, intrați-te în numele Tău, vine împărăția Ta, facă-te voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până la ea și în vecii vecilor. Amin. V-am miluit, nu?
Da,
mai zicem și cuvinete, am uitat.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a bunuia fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. E bine cea cu adevărat, Născătoarele Dumnezeu te mărim.
Pentru găciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Nici noi, nu știu, nu cred că va mai fi. De joia viitoare, acum mai este Părintele Vasile Vlad, că toate sunt de la Dumnezeu, conferința aceasta. Și după aceea, miercurea viitoare, marța viitoare, joia, și joia luminată, și marța luminată, nu? Deci, de-abia, nu știu, după 2 mai încolo. Pare rău.